Luemme Raamattua sellaisesta aiheesta kuin pyhitys. Joku ajattelee, että eikös joulun alla pitäisi jotain muuta puhua. Mutta toisaalta se, että Jeesus on syntynyt, Jeesus on tullut maailmaan, se avasi mahdollisuuden myöskin siihen, että me pääsemme elämässämme jumalallisille alueille. Ja kun me olemme jumalallisilla alueilla, niin ole hyvä, sulla on joku kysymys. Tuohon on sikäli helppo vastata, että minä en tiedä. Ja edes emme ole varmoja vuodesta, minä vuonna Jeesus on syntynyt. Onko hän syntynyt 2000, 2003, 2008 vuotta sitten, emme varmaan tiedä, koska Raamattu ei meille kerro näitä vuosilukuja Jeesuksen syntymän jälkeen. Ainoastaan siihen suurin piirtein, kun Jeesus alkoi toimintansa, siihen asti kerrotaan Jeesuksen syntymästä. Eli Jeesus on noin 30-ikäinen. Mutta siinäkin sanotaan, että noin. Eli se ei ole kovin tarkka, milloin Jeesus syntyi. Siis niin kuin vuosi, mutta sinä tarkoitat lähinnä tätä mihin vuoden aikaan. Ilmeisesti Jeesus ei syntynyt jouluna. Ja se ei ole siinä mielessä tärkeäkään meidän tietää, syntyykö Jeesus jouluna vai syksyllä, koska Raamattu ei sitä kerro, milloin tämä syntymä tapahtui, niin sen tähden se ei ole tärkeä, vaan se on vain, että me ihmiset ajattelemme näin taikka näin. Raamatun tutkijat ovat sitä mieltä, että ilmeisesti Jeesus on syntynyt joskus syksyllä, siis näin niin kuin meidän ajanlaskumme mukaan, syksyllä. Maailmassahan on monta ajanlaskua, pitkälti toistakymmentä on tällaista hyvinkin niin kuin tunnettua ajanlaskua. Mutta näin kuin me ajattelemme, niin syksyllä. Mutta emme ole täysin varmoja siitä, ja siitä ei voida olla varmoja. Mutta se, että jouluna vietämme Jeesuksen syntymän muistojuhlaa, se ei tarkoita sitä, että Jeesus olisi nimenomaan silloin syntynyt. Reilu 10 vuotta sitten me vietimme Linnean kanssa 100-vuotisjuhlaa, kun molemmat täytimme 50, mutta se ei ollut kumpaisenkaan silloin syntymäpäivänä. Ja samoin on myöskin teillä useimmilla, niin kun te vietätte 50, 60, 70-vuotisjuhlaa, niin saattaa olla, että te olette syntyneet keskiviikkona, mutta sunnuntaina vietätte juhlaa. Eikä se yhtään se juhlan arvo ole siitä heikentynyt, että se ei ole aivan samana päivänä kuin te olette syntyneet. Ja aivan samoin on tässä tapauksessa, että emme voi tietää tarkkaan. Ja koska Raamattu ei missään kohdin tyydytä meidän uteliaisuuttamme. Ainoastaan Raamattu siis kertoo sen, mikä on tarpeen pelastumiseksemme, hengelliseksi kasvamiseksemme ja että Jumalan kirkkaus tulee tunnetumaksi. Ja myöskin tämä, että Raamattu kertoo Jumalasta sen, minkä Jumala haluaa. Eli koska Raamattu vain näitä asioita kertoo, eikä tyydytä uteliaisuuttamme, niin Jeesuksen syntymäpäivä ei ole sellainen asia, joka kuuluisi näihin mihinkään tähän suurempaan ryhmään, mitä Jumala haluaa meille ilmoittaa, vaan ainoastaan se tyydyttäisi meidän uteliaisuuttamme. Ja siihen Raamattu ei ole kertaakaan eikä missään kohdin niin sanotusti langennut. Joten jätetään tämä asia Jumalalle, ja jos on, että kerran kun kirkkauteen menemme ja tämä asia vielä meitä kiusaa tai kiinnostaa, kysytään sitten Jeesukselta, että milloin se oli, että voisimmeko juhlia sitä siellä kirkkaudessa sinä päivänä, kun se on tapahtunut. Mutta se ei ole tärkeää, ja siis se, että tästä ei tiedetä. Tästä joulusta sen verran, että alun pitäen joulu on ollut pakanallinen juhla. Ja jotkut sitten tykkäävät siitä huonoa, että sinä aikana, kun joulu on ollut pakanallinen juhla, niin vietetäänkin Jeesuksen syntymäjuhlaa. Mutta minä olen iloinnut siitä, että kuinka tämä kristillinen joulu ja kristillinen sanoma on ollut niin voimakas, että suuri pakanajuhla on hävinnyt ja se on kokonaan ikään kuin tuhoutunut Jeesuksen syntymäjuhlan rinnalla. Eli tämä, mitä me edustamme, on niin paljon voimakkaampi, että pakanajuhlatkin joutuvat antamaan periksi sen tähden, että kun tämä Jeesuksen syntymäjuhla on saanut näistä kaikista tällaisista voiton. Toisaalta tämä sopi niin hyvin tähän pimeään aikaan, siis varsinkin tällä pohjoisella pallonpuoliskolla, tämän pimeään aikaan, kun ulkona on pimeää, niin sitten kynttilöitä sytytetään ja on valoja, niin se on jotenkin ihana asia. Ja kun me olimme Afrikassa monta vuotta, niin silloin me vasta tajusimme, kuinka hienosti tämä on, että juuri tähän vuoden aikaan on joulu. Jos joulua vietettäisiin joskus heinäkuussa, ei se oikein tuntuisi niin hyvältä. Mutta nyt siinä on se sanoma, niin kuin Jeesus tuli tähän pimeään maailmaan, niin samalla tavalla nämä symbolisoivat nämä valot tätä Jeesuksen tuloa. Kun on muuten pimeää, niin sitten tulee valo ja se tuo tällaista kirkkautta. Aika pitkän vastauksen annoin. Niin, ajattelin, että vaikka on joulu, niin en puhu joulun sanomasta. Tosin se, että Jeesus tuli maailmaan, se avasi ja aloitti uuden aikakauden maailmassa, maailman historiassa, ja avasi uuden aikakauden myöskin Jumalan ikuisissa suunnitelmissa. Tosin se oli tietysti suunniteltu jo aikaisemmin, mutta se sitten toteutui silloin, kun Jeesus syntyi. Ja siinä mielessä kaikki nämä Jumalan asiat ja Jumalan suunnitelmat, niin ne pääsevät sen tähden toteutumaan, että Kristus on tullut maailmaan. Ja tämä asia kuin pyhitys on asia, joka vie ihmisen Jumalan alueelle. On joitain muitakin asioita, jotka siirtävät ihmisen inhimillisiltä alueelta, taikka synnin alueelta, taikka näin kaanan kielellä sanottuna lihan alueelta, siirtää jumalallisille alueille. On siis tämä pyhitys, mutta myöskin Jumalan sana ja sanan lukeminen. Kun me luemme sanaa, me olemme jumalallisella alueella silloin. Kun me rukoilemme, silloin me olemme jumalallisella alueella. Ja Raamattu seurakunnasta mainitsee useaan kertaan. Varsinkin ensimmäinen korintolaiskirje mainitsi tällaisen sanonnan, että Jumalan seurakunta. Ja kun me olemme seurakunta yhteydessä, vielä jos me siinä palvelemme jossain tehtävässä tai otamme osaa seurakunnan toimintaan, niin me olemme silloin jumalallisella alueella. Jotenkin käy sääliksi sellaisia henkilöitä, jotka eivät elä jumalallisilla alueilla näissä asioissa. Eivät lue Raamattua, tai jos lukevat niin vähän, rukouselämä on hyvin harvinaista, seurakuntayhteyttä ei ole, eivät etsi pyhitystä elämäänsä, niin he ovat niin äärettömän vähän siellä jumalallisella alueella, että ei ihme, että he kerta toisensa jälkeen sanovat Jumalalle, voi kumpa minä edes sieluni voisin pelastaa, tai ehkä voisi eräänä hetken olla siellä kirkkaudessa, että uskoni edes säilyttää. Heidän uskon elämänsä on sitä tasoa. Ja se on aivan turhan sitä tasoa. Jumala on antanut meille mahdollisuuden, että meidän uskon elämämme olisi jotain muuta kuin pelkästään sellaista eteenpäin raahautumista ja epäilemistä, että pääsenkö minä kerran ikuisuuteen. Ja nyt me katsomme sitä jumalallista aluetta, josta voidaan käyttää sanontaa pyhitys, ja olen otsikoinut tämän Raamattutunnin sanoilla pyri pyhitykseen. Ja sitten käytämme sellaista esimerkkiä kuin vanhan testamentin esimerkkiä, jossa puhutaan että on laki puhtaista ja saastaisista eläimistä. Hebrealaiskirja luku 12 ja 14. Sellainen, joka on monille tuottanut ongelmia hänen hengellisessä elämässään. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Eli nämä ongelmat, mitkä monille ovat tulleet, ovat tässä se, että he ajattelevat, jos minä en ole pystynyt pyhittymään tarpeeksi, minä en ole näkevä Herraa. Pyhitys on asia, joka avaa taivaan oven. Ja pyhityksen puute, eli jos ei ole tätä niin sanottua pyhitystä, se sulkee taivaan oven. Ja toivon, että ennen kuin tämä tunti on lopussa, niin sinulla ei enää tämä olisi kiusauksena eikä ongelmana, vaan sellaisena eräänlaisena ilon lähteenä. Pyhityskäsite on erittäin laaja, ja siinä on kaksi eri päälinjaa. Ja toinen on niin sanottu kertakaikkinen pyhitys. Silloin kun ihminen vaeltaa uskomattomana, ei ole uudesti syntynyt, niin silloin hän on ja vaeltaa synnissä. Sitten hän tulee uskoon ja hän saa synnit anteeksi. Ja siinä vaiheessa, kun hän saa synnit anteeksi, eli tulee uskoon, eli uudesti syntyy, niin hänen kohdallaan pyhitys on kertakaikkinen. Ja se on täydellinen ja se on ikuinen pyhitys. Ja Golgatan sovitustyö on takeena siitä ja Jumalan sanassa luvannut, että se pysyy voimassa. Ja tämä pyhitys on asia, joka sitten eräänä hetkenä avaa taivaan oven. Mutta jos ei tätä pyhitystä ole, niin taivaan ovi ei aukea. Kun me tässä alkurukouksessa rukoilimme, ja sitten Jumala antoi profeetian sanoman, niin jos olisi näin, että minä olisin tälle sisarelle kertonut, mitä minä aion puhua tänään, niin joku teistä sanoisi, joo, se on se, kun nyt hän tiesi sen, että mistä siellä puhutaan, niin nyt hän profeetoi niitä asioita. Mutta hän ei tiennyt hölkäsen pöläystä, mitä minä aion puhua. Sillä minä en ole kenellekään sitä kertonut, en edes vaimolleni. Ja hyvin samoja asioita, mitä me kuulimme jo siinä sanomassa, niin ajattelin tänään puhua. Ja se oli minulla rohkaisu, että Pyhä Henki on samoilla linjoilla, tai jotenkin minä olen päässyt samoille linjoille Pyhän Hengen kanssa tässä asiassa. Ainakin tässä tekstin valinnassa, en tiedä muusta, mutta tietysti toivotte myöskin muussa. Ensimmäinen korinttolaiskirje. Ja sieltä luku 6, jakeesta 9, jakeesta 6, siis jo luvusta 6, jakeesta 9, jakeesta 11. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö, eivät huorintekijät, ei epäjumalan palvelijat, ei avion rikkojat, ei hekumoitsijat, ei miehimykset, eli lesbot ja homot, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat, eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä, ei kaikki, mutta jotkut. Mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengessä. Sanotaan, että te olette pyhitetyt. Ja sisälle tulo pyhitykseen avaa taivaan oven, eli uskoon tulo avaa taivaan oven. Ja sen tähden sanotaan, että pyrkikää pyhitykseen, eli pyrkikää tulemaan uskoon, varjoutumaan siitä, siinä, sillä ilman sitä ette ole näkevä Herraa. Toinen tämä pyhityksen muoto ja päälinja on siis tämä kertakaikkinen pyhitys, jonka ihminen saa silloin, kun hän tulee uskoon. Mutta sitten toinen linja ja toinen tie on elämän pyhitys. Me luemme ilmestyskirjan viimeisestä luvusta 22, jakeen 11. Vääryyden tekijä tehkön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen saastukon edelleen, ja joka on vanhurskas tehkön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Eli joka on pyhä, joka on tullut pyhäksi silloin, kun hän on tullut uskoon, niin tällainen pyhä, se ei ole kertaheitolla nämä koko elämän asiat hoidettu, vaikka taivaan ovi onkin avattu. Mutta tässä sanottiin, että pyhä pyhittyköön edelleen. Eli vain uskova voi pyhittyä edelleen. Ja tämä on elämän mittainen prosessi, ja se on elämän mittainen sellainen tapahtumien sarja, ja me, jotka olemme pyhät, me pyrimme edelleen pyhittymään. Eli me pyrimme siihen, että meidän elämämme muuttuu siten, että Jumalan tahto tapahtuu meidän elämässämme. Ja siten, että me kirkastaisimme Jumalan elämää, ja se kirkastuisi meissä, ja että me voisimme elää voittoisaa hengen elämää, eikä meidän tarvitsisi elää tappioissa. Uudessa testamentissa on hyvin monia ohjeita siitä, miten Jumala haluaa, että me käyttäydymme ja elämme ja toimimme. Paavali kirjoitti niistä hyvin paljon. Mutta me luemme vanhasta testamentista esikuvan, ja niin kuin mainitsin, niin se esikuva on Raamatussa otsikoitu sanoilla laki puhtaista ja saastaisista eläimistä. Ja se on esikuva, se ei ole oppi, vaan se on esikuva, ja se kertoo opista, ja se kertoo määrätyn tyyppisestä suhtautumisesta Jumalan sanaan, Jumalan tien, Jumalan suunnitelmiin, ja se on meille siunauksen tie, ei vaatimusten ja kuorman tie. Ja niinpä otamme esille tämä kolmas Mooseksen kirja, luku 11. Ja siihen ennen kuin tässä luvussa on tämä varsinainen Raamatun teksti, niin ne suomalaiset kääntäjät ovat laittaneet siihen otsikon tähän lukuun, laki puhtaista ja saastaisista eläimistä. Ja luemme jakeesta 44 sen alkuosan. Sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne, pyhittäkää siis itsenne ja olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Eli pyhityksessä on siis kaksi osaa. Tässä sanottiin näin, että pyhittäkää itsenne. Eli ihmisen osuus, se mitä me voimme tehdä, ei ole onnistumisesta niinkään kysymys, vaan meidän periaatteistamme. Ja me haluamme määrätyllä tavalla toimia, joka auttaa siinä, että me voimme pyhittyä. Ja sitten sanotaan, että olkaa pyhät, eli se on olotila, uskossa olevan olotila ja uskon tulemisen kautta. Eli toisin sanoen, me tulimme uskoon, me tulimme pyhiksi. Ja pyhinä me pyrimme pyhittäytymään. Tosin meissä on tämä niin sanottu liha. Ja se on sellainen, joka ei koskaan pyhity. Ja koska se ei pyhity, niin meidän täytyy sitä hallita. Niin, ettei se pääse liikaa hallitsemaan meitä. Ja luemme roomalaiskirjeestä, palaamme myöhemmin tähän Mooseksen kirjan, kolmannen Mooseksen kirjan luku 11. Mutta pieni katkelma, roomalaiskirja 8. luku ja 5. Sillä niille, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niille, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Tällaista niin sanottua kaanaan kieltä tässä. Eli että meillä voi olla joko lihan mieli tai hengen mieli. Ja ihminen, joka vaeltaa niin sanotusti lihassa, niin hänellä on silloin tietysti lihan mieli. Ja tämä lihassa oleminen ja liha meissä, niin se tarkoittaa tätä meidän alempaa luontoamme. Se, jossa on kiusauksia. Se, jossa on vihan tunteita, on katkeruutta, on himoja ja on sellainen synnin lähde, joka sitten lähettää monenlaisia asioita niin kuin Jeesuskin sanoi, että sydämestä lähtevät pahat ajatukset. Ja sitten hän kertoi pitkän luettelon, mitä lähtee sydämestä. Eli ne lähtevät siitä meissä olevasta lihasta. Jos me yritämme sitä lihaa pyhittää niin, että sieltä ei lähtisi tällaisia kielteisiä asioita, niin se tehtävä on täysin mahdoton. Ja se on jopa sellainen, että Jumalakaan ei auta meitä siinä. Koska Raamattu sanoo, että sieltä lähtee, niin Jumala ei auta meitä siten, että me voisimme kumota Raamatun sanan. Vaan se, kun Raamattu sanoo, sieltä lähtee pahoja asioita, niin sieltä lähtee. Mutta se, missä Jumala meitä auttaa, on siinä, että me voisimme hallita sitä, hengen alle se pistää, ja myöskin kaikesta huolimatta, kaikesta lihassa olevasta kielteisistä asioista huolimatta, me voisimme pyrkiä pyhitykseen, ja voisimme pyhityksessä myöskin kasvaa. Jobin kirjassa on tällainen sanonta, jo 12.17, siellä sanotaan, että kysyppä eläimiltä, niin ne opettavat sinua. Ymmärtääkseni me mieluummin opettaisimme eläimiä, kuin menisimme eläinten luokse ja sanoa eläimille, että opeta sinä minua. Mutta Jobin kirjassa käsketään kysymään, ja niinpä me haluamme tänään sanoa, sitten eläimille, opettakaa meitä pyhittymään. Ja sitten kun me tällaisen kysymyksen teemme, niin silloin Jumala sanoo, että ihana kysymys, luepa 3. Mooseksen kirjan luku 11, niin siellä eläimet sitten opettavat sinua pyhittymään. Ja niinpä me annamme eläinten nyt opettaa. 3. Mooseksen kirjan luku 11, jakeet 1. 46 ja 47. Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille sanoen heille. Ja koska Herra puhuu, niin hän ei puhu mitään tyhjää, turhaa. Ja sitten jakeet 46 ja 47. Sillä minä olen Herra teidän Jumalanne, pyhittäkää siis itsenne ja olkaa pyhät niin kuin minä olen pyhä. Niin älkää saastuttako itsenne koskemalla mihinkään pikkueläimeen, joka liikkuu maassa. Sillä minä olen Herra, joka olen johdattanut teidät Egyptin maasta, ja joka olen teidän Jumalan, olkaa siis pyhät, sillä minä olen pyhä. Ja sitten jae 47. Että tietäisitte erottaa puhtaat saastaisista, ja syötävät eläimet niistä eläimistä, joita ei saa syödä. Meidän elämässämme on asioita, jotka ovat puhtaita, hyviä, mutta on myöskin asioita, jotka ovat saastaisia, eli pahoja. Meidän elämässämme, ihmisen elämään tulee asioita, jotka ravitsevat ihmistä, mutta tulee asioita, jotka myrkyttävät ihmistä. Uskovaisena me voimme ravita uskon elämää, taikka me voimme myrkyttää sitä uskon elämää. Ja koska me emme ole lain alla, niin tämä ja tämän luvun asiat eivät ole mikään ohje meidän ruokavalioomme, vaan tässä on hengellinen sanoma. Ja tämä kertoo, että miten ja miksi meidän tulee pyhittäytyä. Ja sitten jakeet 43 tai siitä vähän eteenpäin. Älkää saattako itseänne inhottavaksi koskemalla matelevan pikkueläimeen. Mihin tahansa, älkääkä saastuttako itseänne niillä niin, että tulette saastaisiksi. Ja sitten on tämä, että minä olen Herra teidän Jumalanne. Ja sitten jae 45 sanotaan, että olkaa siis pyhät, sillä Jumala on pyhä. Ja koska me olemme Jumalassa, ja koska Jumala on pyhä, ja me olemme hänessä, Jeesuksessa, Kristuksessa, niin se vaikuttaa siihen, että pyhitys tekee meissä työtään. On olemassa sellaisia niin sanottuja pyhitysliikkeitä, jotka hyvin voimakkaasti korostavat pyhitystä. Ja sitten meidän kohdallamme saattaa taas olla ehkä liiankin vähän. me korotamme tätä puolta. Sitten kolme ensimmäistä jaetta. Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille sanoen heille, puhukaa israelilaisille ja sanokaa, nämä ovat ne eläimet, joita te saatte syödä kaikista nelijalkaisista eläimistä maan päällä. Kaikkia nelijalkaisia eläimiä, joilla on kokonansa halkinaiset sorkat ja jotka märehtivät, te saatte syödä. Eli tässä on nelijalkaisten ryhmä, nelijalkaisten eläinten ryhmä. Ja se, että se olisi myönteinen esimerkki meillä, niin siinä täytyy olla nämä kaksi asiaa. Täytyy olla kokonansa halkinaiset sorkat ja täytyy märehtiä. Ja kun molemmat ovat, niin silloin sellainen eläin on myönteinen esimerkki ja se opettaa meille myönteisiä asioita. Mutta jos jompikumpi puuttuu, joko on niin, että sorkat eivät ole halkinaiset, kokonaan halkinaiset, taikka ei märehdi, kysymyksessä on kielteinen esimerkki. Ja nämä siis auttavat meitä pyhittymään. Kun eläin kulkee, siitä jää jäljet. Kun me elämme, meistä jää jäljet. Meidän teoistamme, meidän puheistamme, meidän käytöksestämme, ulkonäöstämme jää jäljet. Ja tässä sanottiin, että se jäljen piti olla kaksiosainen. Saanko jälleen vähän piirtää, niin helpompi selittää. Otan tällaisen käytetyn kalvon. Eli se eläimen jälki piti olla vähän tämän tapainen, kaksiosainen. Ja täysin kaksiosainen, eli se ei saanut olla niin, että olisi ollut yhdessä. Niin kuin esimerkiksi on hevosen kavio vähän tuontapainen, se on yksiosainen, mutta täytyy olla kaksiosainen. Ja meillä, kun me elämme elämäämme ja meistä jää jäljet, niin siinä pitää olla tämä kaksiosaisuus, eli ovat maalliset asiat ja ovat taivaalliset asiat. Ja kun me elämämme elämme, niin meistä jäävät nämä maalliset asiat, pistetään tuo vaikka M, ja taivaalliset asiat. Toisin sanoen, kun me hoidamme maallisia asioita, niin meidän pitäisi hoitaa ne niin, että siitä jää hyvät jäljet. Ja sitten kun me elämme uskon elämäämme, niin meidän pitäisi elää niin, että myöskin meillä olisi hengelliset jäljet, taivaalliset jäljet meidän elämässämme. Tämä oli siis yksi vaatimus, että on tämä kaksiosaisuus, inhimilliset ja jumalalliset asiat meidän elämässämme. Ja sitten oli toinen asia tuo ja vaatimus, että piti märehtiä. Hebrealaiskirje, luku 4, kaksi ensimmäistä jaetta kertoo henkilöistä, jotka eivät märehtineet. Varokamme siis, koska lupaus päästä ne leponsa vielä pysy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jäänen taipaleelleen. Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin, mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. Eli he eivät märehtineet sitä, mitä he kuulivat. Ja kun me luemme Jumalan sanaa, taikka kuulemme, kaikki nämä ovat hyviä asioita, mutta se ei riitä. Vaan meidän pitää myöskin märehtiä. Eli määrätyllä tavalla meidän pitää muistella sitä asioita, ajatella ja antaa sen sanan lukemamme tai kuulemamme sanan muuttaa meitä ja hoitaa meitä. Tai kuulemme. Tietysti on luonnosta, että muutkin asiat täytyy hoitaa, mutta tämä on sitä niin sanottua märehtimistä. Sitten palaamme kolmanteen Mooseksen kirjaan ja nyt on vuorossa jae 4. Näitä älkää kuitenkaan syökö. Eli toisin sanoen tuo oli myönteinen esimerkki, jonka katsoimme, mutta sitten kielteinen. Näitä älkää kuitenkaan syökö niistä, jotka märehtivät, ja niistä, joilla on sorkat. Kamelia, joka kyllä märehtii. mutta jolla ei ole sorkkia, se olkoon teille saastainen. Eli kameli on sellainen, että siltä puuttuu tällaiset jäljet, vaikka se märehtiikin. Minä nyt laitan tuohon mahalaukun. Onko se sitten pötsi tai mikä se on, mutta kuitenkin, että täältä tuli sitten ruoka ja sitten se söi sen uudelleen ja märehti. Ja tässä sanotaan kamelista, joka kyllä märehti, mutta jolla ei ole sorkkia, se olkoon saastainen. Eli kameli on siinä mielessä saastainen eläin ja kamelin ominaisuudet ovat asioita, jotka ovat kielteisiä asioita. Ja kamelista voidaan ajatella, että joku ihminen on niin sanottu kamelikristitty. Eli hän kyllä puhuu hengellisistä asioista, hän väittää olevansa uskovainen, eli hän ikään kuin märehti näitä asioita, mutta hänen sisimmästään puuttuu hengellinen elämä, eli hän ei märehdi. Tai siis päinvastoin, siis kameli märehtii, mutta hänen jälkensä ovat sellaiset kielteiset. Eli hänestä ei voida, ihmiset eivät sano, että siinä on uskovan ihminen, tai vaikka sanoisivatkin, niin kuitenkin hänen jälkensä puhuvat toista. Kamelista sanotaan, että kameli viihtyy erämaassa. Ja psalmi kirjoittaa, että tottelemattomat viihtyvät erämaassa. Kameli on sellainen, että se on aina tyytymätön. Ja jos olet tutustunut kameliin, niin sillä on hyvin ynseä ilme. Eli ulospäin se näyttää tällaista kielteisyyttä. Sitten kameli on sellainen, että se valittaa ja voihkii. Ja jos kamelia menee lohduttamaan, niin se voihkii entistä enemmän. Sitten kamelista sanotaan, että sillä on pahanhajuinen hengitys. Ja samoin, jos me olemme niitä kameli-ihmisiä, niin silloin meissä tämä henki, mikä meissä on, se on kielten ja se on tällainen paha. Sitten kamelista sanotaan, että se ei ystävysty, eli ei hoida ihmissuhteita. Ja eräs, joka sanotaan kamelista, on että ominaisuus, että se ei millään opi olemaan tarpeeksi kauaa polvillaan, niin että ratsastaja pääsee sen selkään tai selästä pois. En tiedä, monetko teistä olette ratsastaneet joskus kamelilla, niin sillä on tosiaankin tällainen ominaisuus. Te tunnette varmaan tällaisen saarnan kuin Juhani Vartiainen. On joillekin tuttu. On ollut täällä joskus Keski-Suomessa. Me kerran hänen kanssaan olimme Jordaniassa ja päätimme lähteä kamelilla ratsastamaan. Ja minä muistin tämän, että kameli ei tahdo millään pysyä tarpeeksi kauan polvillaan, meni hyvin äkkiä selkään ja heti se oli jo nousemassa pystyyn. Ja sitten taas samalla oli poistulo, mutta kun meillä oli sellainen kameliajaja, nuori mies, niin me sovimme hänen kanssaan hinnan, mitä se maksaa. Ja sitten tämä Juhani Vartiainen, niin hän siinä kun matka oli melkein lopussa, niin hän sanoi sille kameliajaajalle englanniksi, että no money, eli ei ole rahaa, ja yritti tällä tavalla ikään kuin tinkiä siitä hinnasta vielä. Mutta se kameliajaaja vähän nosti puseron helmaa, ja siellä oli tikaari hänellä. Ja niinpä sitten me, kun pääsimme kameliselästä pois, niin maksomme ilman tinkimistä. Ei sellaisen kanssa voisi ruveta rettelöimään, jolla on semmoinen tikaari tuossa vyötäisillä. No se siitä, mutta siis tämä on aivan totta, kun että ei millään opi olemaan polvillaan tarpeeksi kauan. Saattaa olla meilläkin sama ongelma. Me emme millään taida oppia rukoilemaan, vaan aina kun hetken rukoilemme, aina sitten tekee mieli lähteä pois tai lopetamme. Eli ei ole rukouselämää. Ja tämä oli kielteinen esimerkki. Sitten tämmöinen kielteinen esimerkki on myöskin jänis. Ja luemme kuudennen jakeen. Jänistä, joka kyllä märehtii, mutta jolla ei ole sorkkia, se olkoon teille saastainen. Eli se kyllä märehtii. Jotkut väittävät, että eihän jänis märehdi. Mutta jänis ulostaa kahdenlaista ulostetta, ja sitten syö toisen. Eli siinä mielessä se ruoka kulkee kaksi kertaa jäniksen mahalaukun lävitse ja suoliston lävitse. Ja Jumala väittää, että hänen mielestään tämä on märehtimistä, niin me luotamme siihen, että Jumala näkee, että se on näin. Kun taas on lehmät ja on tuo kamelikin niin, että se vatsasta sitten tulee uudelleen ylös. Mutta jänis on tällainen kielteinen esimerkki meille. Ja vaikka se märehti, eli vaikka mietti näitä asioita, mutta jäljet ovat huonot. Ja jäljistä sanotaan, että tämä jänis on sellainen, että se hyvin sulautuu ympäristöönsä. Talvella se on valkoinen. Sitten syksyllä taas se on vähän samanvärinen kuin on luonto, ja se sulautuu ympäristöön, ja tämä toiminta, niin se on kielteinen esimerkki, että meidän ei tulisi sulautua ympäristöömme, vaan että me olisimme siinä mielessä näkyviä kristittyjä, Jeesuksen seuraajia. Sitten kun jänis pakenee, niin välillä se pysähtyy, jää kuuntelemaan ja kääntää korvansa siihen äänen suuntaan, eli taka-ajajan suuntaan. Ja myöskin se pyrkii kuuntelemaan kaikkia ääniä. Kielten esimerkki meille. Jos me olemme sellaisia, että me kaikkia ääniä kuuntelemme, ja varsinkin, jos me kuuntelemme taka-ajajamme, eli sieluvihollisen ääntä ja puhetta, niin silloin se ei auta meidän pyhityksessämme, vaan se on kielteinen asia. Ja se meidän uskon elämäämme heikentää ja tekee siitä paljon vaikeamman. Joten älä kuuntele kaikkia, mitä maailmassa ääniä kuuluu. Ja myöskin kun vihollinen yrittää sinun kanssasi puhua, niin älä ollenkaan ala neuvottelemaankaan. Jotkut yrittävät puhua vihollista ikään kuin ympäri ja selittävät ajatusmaailmassaan, mutta ei siitä ole mitään hyötyä. Älä ole sellainen jänis, joka jäät kuuntelemaan, vaan käännä korvasi Jumalan puoleen ja hengellisiin asioihin ja jatka märehtimistä. Sitten seitsemäs jae sanotaan, että sikaa, jolla tosin on kokonansa halkinaiset sorkat, mutta joka ei märehdi, se olkoon teille saastainen. Eli sijalla on kyllä halkinaiset sorkat, siinä mielessä myönteinen esimerkki, mutta ei ole märehtivä, ja se tekee siitä sitten kielteisen. Ja niinpä tästä sijasta, kun sillä on oikeat jäljet, niin jos on sellainen uskovainen tai ihminen, siis jostain voidaan sanoa, että siinä on hyvä ihminen, sillä on niin hyvät jäljet, niin hyvä elämä, varmasti se on uskovainen. Mutta jos hän ei märehdi, eli toisin sanoen, jos sana ei saa sijaa hänessä, ei ole saanut uudesti synnyttää häntä, niin hänessä on se vanha luonto jäljellä. Ja jos sinä sijaan, vaikka kuinka puhtaaksi joskus pesisit ja hoitaisit sitä, mutta kun sika näkee kuralammikon, se menee sinne. Sillä luonto vetää sikaa kuraan, koska luonto ei ole muuttunut. Ja samalla tavalla on ihmisten kanssa. Jos sisin ei ole muuttunut, ei ole uudesti syntynyt, niin se luonto on siellä, joka hallitsee ja se vetää kielteisiin asioihin. Sitten jäi 8. Näiden liha älkää syökö ja näiden raatoihin älkää koskeko, ne olkoot teille saastaiset. Eli nämä ovat saastaisia asioita ja saastaisia esimerkkejä, joten meidän tulee niitä varoa. Sitten vesieläinten ryhmä. 9. jakeesta jakeeseen 12. Näitä te saatte syödä kaikista vesieläimistä, kaikkia, joilla on evät ja suomukset ja jotka elävät vedessä, niin hyvin merissä kuin joissa te saatte syödä. Mutta kaikista niistä, joita vedet vilisevät, ja kaikista elollisista, jotka elävät vedessä, inhotkaa kaikkia niitä, joilla ei ole eviä eikä suomuksia, elivättä merissä tai joissa. Niitä inhotkaa. niiden liha älkää syökö ja niiden raadot inhottako teitä. Kaikkia niitä vesielämiä, joilla ei ole eviä eikä suomuksia, inhotkaa. Eli piti olla eväät, piti olla suomukset ja täytyi elää vedessä. Kalalla eväät ovat eteenpäin menoa varten ja suunnan ohjaamista varten. Eli ne eivät mene niin kuin simpukka tai joku muu, että se mene minne virta vie. Ja samoin uskon elämässä meillä pitää olla eteenpäin menemistä ja hengestä kasvamista. Eväät ovat tätä varten kalalla. Sitten piti olla suomukset, että se olisi myönteinen esimerkki. Kalalla suomukset ovat suojana, että kun tulee joku risu vastaan tai joku muu, että se ei tee mitään vahinkoa eikä naarmuja. Ja samalla tavalla Raamattu puhuu, että meillä tulee olla Jumalan koko sota-asu. Niin silloin tämä on myönteinen esimerkki siinä mielessä. Ja sitten vielä sanottiin, että tällaisen vesieläimen täytyy elää vedessä. Raamattu vertaa itseään veteen. Ja myöskin pyhän hengen elämää verrataan veteen. Eli siinä mielessä nämä vesieläimet, kun niiden täytyy elää vedessä, niin on esikuva uskovasta, joka elää Jumalan sanaa, vaikuttaa hänessä ja pyhän hengen elämä on myöskin teissä vaikuttamassa. Eli toisin sanoen, uskon pitää olla kasvavaa ja eteenpäin menemistä. Ei altis ulkopuolisille vaikutteille, vaan Jumalan sota-asu on siinä kunnossa. Ja eläminen ja ravinto Jumalan sanasta ja pyhän hengen vaikutuksessa elämistä. Sitten lintujen ryhmä ja jae 13. Linnuista taas inhotkaa näitä, älköön niitä syötäkö, vaan olkoot inhottavia. Kotka, partakorppikotka ja harmaa korppikotka ja niin edelleen. Tässä on pitkä luettelo. Koska en tunne näitä eläimiä, tai siis en osaa niistä paljon sanoa, niin sen tähden en pitkitä puhettani näillä. Mutta tässä luettelossa, jos me katsoisimme, niin siinä on varsinkin sellaisia siis lintuja, jotka syövät raatoja ja kuolleita, siis toisia eläimiä. Eli tämä muistuttaa meille, että meidän tulee varoa lihallista mieltä, että me emme olisi sellaisia lihansyöjiä. Sitten on pikkueläinten ryhmä. Jakeet 29-30. Ja nämä olkoot teille saastaisen niistä pikkueläimistä, jotka liikkuvat maassa, myyrä, hiiri ja sisiliskolajit. Anaka-eläin, koa-eläin, leta-eläin, hoomet-eläin ja kameleontti. Nyt puhuisi ainoastaan tästä kameleontista ja ottaisi siitä esimerkkiä meille. Kameleontti on sellainen tuommoinen 30-40 sentin mittainen eläin. Ja se on erikoisluonne on sillä sellainen, että se vaihtaa väriä ympäristön mukaan. Ja kerran jotkut tekivät kokeen tällaisella kameleontilla. Laitoivat sen siniselle kankaalle, niin se väitellen muuttui siniseksi. Sitten siirsivät sen vihreälle kankaalle, se muuttui väitellen vihreäksi. Sitten keltaiselle, se muuttui keltaiseksi. Mutta sitten he laittoivat sen kameleontin skottiruudulliselle kankaalle. Niin se sai sydänhalvauksen siinä vaiheessa. Jos me olemme sellaisia kristittyjä, että me aina olemme samaa mieltä kuin toisetkin. Kyllä se aikansa, me pystymme sillä tavalla olemaan, että meidät kaikki hyväksyvät. Olemme silloin sitä, tällöin tätä. Mutta jossain vaiheessa meidätkin pistetään skottiruudulliselle kankalle. Eli Jumala sallii sen koettelemuksen meille, että miten me todellisuudessa sitten olemme, minkälaisen kuvan me annamme, olemmeko me uskovia Jeesuksen seuraajia, vaikka toiset eivät olisikaan. Niin tulee tällainen tilanne, että joudumme valitsemaan. Sitten kameleontista sanotaan, että silloin kaksi, tai kun on kaksi silmää, niin ne ovat sellaiset, että ne voivat katsoa eri suuntiin. Ja se voi toisella silmällä katsoa tätä koristetta, toisella silmällä sitten etsiä makupala jossain. Samoin saattaa olla tällaiset uskovaiset, että ne etsivät, toisaalta etsivät taivaallisia asioita, mutta toinen silmä sitten kiertelee tämän maailman antimissa. Ja tämä on se saastainen osuus. Sitten kameleontilla on kieli, noin parikymmentisenttinen kieli, joka on rullalla. Ja sitten kun kameleontti lähestyy saalista ja on siinä 10-20 sentin päässä, niin se ampasee sen kielen suoraksi ja nappaa sen saalin siitä. Olen paljon kameleontteja nähnyt tuolla Tansaniassa. Siellä niitä vilisteli vaikka minkä verran. Ja tällä tavalla se aina sitten etsii kielellään saalista, nopea saalistaja. Saattaa olla, että on sellaisia uskovaisia, jotka myöskin herkkupaloja kielellään etsivät. Ovat valmiita puhumaan herkkujuoruja ja muita kielteisiä asioita. Ja kun joku tällainen juoru jossain lentää, niin nappaavat sen aina siinä saalikseen. Tämä on kielteinen asia ja kielteinen esimerkki. Ja niinpä kameleontti oli saastainen eläin. Sitten matelijoiden ryhmästä, jae 43. Älkää saattako itsenne inhottaviksi koskemalle matelevan pikkueläimeen, mihin tahansa, älkääkä saastuttako itsenne niihin niin, että tulette niistä saastaisiksi. Ja jaken 42 alkuosassa sanottiin edelleen näistä matelijoista ja pikkueläimistä, että kaikista niistä, jotka käyvät vatsallansa, ja matelijat käyvät vatsallansa, ja ne ovat langen, siis jotka ovat vatsallansa kulkevat, niin se on kielteinen esimerkki. Ja ymmärrämme joskus on ihmiselläkin, että hän ikään kuin käy vatsallansa, eli on langenneessa tilassa, ja tämä langenneessa tilassa, kun on jonkun synnin, tähden synnin seurauksena ja syntiä harjoittaessaan, niin se on kielteinen esimerkki. Eli sitä meidän ei tulisi tehdä, että jos on joku langennut, älköön jääkö siihen, vaan nousko, koska se on mahdollista. Ja sitten lyhyt yhteenveto näistä eläimistä. Jakeesta 26, jakeeseen 28. Kaikki nelijalkaiset eläimet, joilla on sorkat, mutta ei kokonaan halkinaiset, ja jotka eivät märehdi, olkoot teille saastaiset, jokainen, joka niihin koskee, olkoon saastainen. Ja kaikki nelijalkaiset eläimet, jotka käyvät käpälillä, olkoot teille saastaiset, jokainen, joka niiden raatoihin koskee, olkoon saastainen iltaan asti. Ja joka kantaa niiden raatoja peskön vaatteensa ja olkoon saastainen iltaan asti, ne olkoot teille saastaiset. Eli on asioita, jotka saastuttavat meitä, mutta ei ikuisesti. Tässä sanottiin, että olkoon saastainen iltaan asti. Ja sitten hän saa sovituksen, hän saa puhdistuksen ja taas hänen saastaisuutensa pyyhitään pois. Me, jos Jumalan pyhinä saastumme, niin me emme menetä taivasosuutta, mutta kuitenkin se on tappio meille, jos nämä saastaiset kielteiset asiat hallitsevat meidän elämämme. Ja jos näitä kielteisiä asioita tulee paljon, niin meidän uskon elämämme tulee vaikeaksi, kasvu hitaaksi, ja jopa nämä saastaisuudet yrittävät riistää uskon meiltä. Me joudumme elämässämme tekemään jatkuvasti valintoja. On joitain valintoja, jotka ovat ravintoa meidän hengelliselle ihmisellemme. Mutta sitten on jotkut valinnat, jos me ne valitsemme, niin ne ovat myrkkyä meidän hengelliselle ihmisellemme. Ja me luimme, että pesköön vaatteensa ja olkoon saastainen iltan asti, sen jälkeen hän on puhdas. Eli kun me olemme vajavaisia ja jos me joskus koskemme sellaisen kielteisen asiaan, niin puhdistus on voimassa, puhdistusmahdollisuus on olemassa. Ja niinpä tämä meidän vajavaisuutemme ja se, että kun me tajuamme, että välillä tulee näitä kielteisiä asioita, se ajaa meitä puhdistuslähteelle, eli se ajaa meitä Kristukseen. Se ajaa meidät ristin luokse peseytymään. Ja kun me siellä olemme, me saamme täydellisen sovituksen. Ja siis, että siinä täydellisessä sovituksessa me vallamme eteenpäin. Eli sovitus on meidän uskon elämämme perustus. Ja pyhitys on sovituksesta kasvava elämäntapa. Lainalaisessa pyhityksessä, eli sellaisessa, että ihminen yrittää omin voimin, niin siinä vain tavoitellaan ihmisluonteen ja sen vanhan aatun täydelliseksi tulemista. Mutta siinä emme onnistu, mutta se on hyvin raskas työ. Ja niin kuin mainitsin, edes Jumala ei auta meitä siinä työssä, vaan hän auttaa meitä sovituksessa vaeltamaan eteenpäin ja myöskin puhdistumaan. Ja hän vaan auttaa meitä pyhityksessä vaeltamaan ja pyhittymään. Sitten 3 Raamatun kohtaa vielä lyhyesti. Ensimmäisen Korintolaiskirjeen luku 4:7. Ensimmäinen Korintolaiskirje luku 4:7. Anteeksi, se oli Tessalonikkalaiskirje. Ensimmäinen Tessalonikkalaiskirje 4:7. Sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. Eli meidät on kutsuttu pyhitykseen, ja siinä meidän on sitten hyvä vaeltaa. Sitten 5. luku ja 23. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruuminen nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Eli tulemus on lähellä, ja säilyköön koko meidän kolminaisuutemme pyhänä ja nuhteettomana, sillä itse rauhan Jumala haluaa pyhittää meitä ja muuttaa meitä, auttaa meitä ja säilyttää meidät puhtaana. Sitten vielä hebrealaiskirje luku 10 ja sieltä 5. jakeesta eteenpäin. Sen tähden hän, eli Jeesus, maailmaan tullessaan sanoo, uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt, eli niihin vanhan testamentin uhreihin, ne eivät riittäneet. Silloin minä sanoin, katso minä tulen, kirjekäärön on minusta kirjoitettu, tekemään sinun tahtosi Jumala. Kun hän ensin sanoi, uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut, etkä niihin mielistynyt, vaikka niitä lain mukaan uhrataankin. Eli Jumala oli antanut sen lain, tämän tien, mutta se ei tyydyttänyt edes Jumalaa. Mutta sitten tässä jatketaan. Sano hän sitten, katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi. Hän poistaa ensimmäisen pystyttääkseen toisen. Siis poistaa ensimmäisen, eli vanhan testamentin uhrisovitu ja sovituksen sitä kautta. Hän poistaa ja pystyttää sitten toisen, ja se on ristin kautta saatu sovitus. Ja sitten tämän ristin sanoman ja työn kautta saatu sovitus, siitä jatketaan jakeessa 10. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumin uhrilla kerta kaikkiaan. Eli on tämä elämän pyhitys meille jatkuva, mutta tämä kertakaikkinen pyhitys on se, että kun me olemme Jeesuksessa Kristuksessa, eli me olemme uskossa. Ja kun me olemme uskossa, niin siinä me sitten jatkuvasti pyrimme eteenpäin pyhityksessä niin, että me voisimme vaeltaa sillä jumalallisella alueella, kokea ne jumalalliset siunaukset omassa elämässämme, niin että eivät nämä kielteiset asiat pääsisi meidän uskon elämäämme tekemään hankalaksi, tappiolliseksi ja vaikeaksi. Eli tämä ei ole sellainen pinnistäminen ja ponnistaminen, yrittäminen niin kuin väärällä tavalla omassa voimassa, vaan sellainen, että minä haluan kulkea tuota tietä, joka on siunauksen tie, ja se siunauksen tie vie minuakin siunauksissa eteenpäin.